Dadzim 60. Gaismas pils darbinieki lasa satīru un humoreskas no vecajiem Dadža žurnāliem.
Labrīt, mans vārds ir Uldis Zariņš un esmu Nacionālās bibliotekas attīstības departamenta direktors un nolasīšu jums Andra Puriņa stāstu augstākās klases grāmatiņas, kas publicēts 95. Gada februāra Dadža numurā. Šo stāstu es izvēlējos tāpēc, ka tas ir par bibliotekām, kurām 90. Gada sākums acīm redzot tiešām nav bijis viegls. Nezinu, vai šī stāsta pamatā ir kādi reāli notikumi, bet interesanti, ka tas netieši sasaucas ar maz zināmo faktu, ka LNB bijušajā ēkā Krišāņu baronielā 14 savulaik darbojās kāds iestādījums kungu auditorijai. Bibliotekā ar mīces jaunkundze šobrīd ir bezdarbniece. Ik pa laikam kāds no valdības iesakās, ka gribētājs darbu vienmēr atradīšot. Protams, ja cilvēks, piemēram, ir zvaigžņu pētnieks, tad viņam jāpārprofilējas uz tādu amatu, pēc kura ir vajadzība. Kādu dienu bibliotekā ieradās 80 gadus vecs sirmgalvis ar sarkanām acīm, kādas parasti ir izvirtuļiem. Pierakstīties par lasītāju viņš nevēlējās, tikai skraidīja kā prusaks pa visām telpām. Bibliotekas darbinieces jaunas meiķes jau taisījās saukt policiju, kad pēkšņi izrādījās, ka sirmais kociņa kungs ir šī nama īpašnieks un nams tiek privatizēts. Darbinieces pārbijās. Kas nu būs ar ēkas pirmā stāva tautas gara gaismas krātuvi? Kā biblioteka bija, tā biblioteka paliks! Buržujas kociņš, cirsdams dūri galdā, iesaucās. Taču šis neveiksmīgais telpu plānojums, šaurība, plašas lasītavas trūkums, jāveic rekonstrukcija un kapitālais remonts. Vai mūs no darba neatlaidīs? Kāda ievaicājās. Ko jūs daidās, dāmas? Sirmais kungs, noraidoši vicinēdams rokas, kliedza. Redzu, ka jūsu kolektīvs ir pilns, jaunības spara un veselīgs. Vēl pielikšu pie algas. Meiču sajūsmai nebija gala. Ak, cik gan kapitālisms, lai arī mežonīgais, tomēr pārāks par sociālismu, kaut arī attīstīto. Komunistu laikos par kaut kādu pārbūvi lasītāju interesēs neviens funkcionārs pat dzirdēt negribēja. Meitas nu līda vai no ādas laukā, lai izrādītu, kādas viņas čaklas un apsviedīgas. Logu stikli laistījās, grīdas spīdēja, no grāmatām tika nopūsts mazākais puteklītis. To vērojot, kociņa kunga sarkanās acis tīksmi spīdēja. Tas labi, viņš mīlēja atkārtot. Tīrība un higiena, veselības ķīla. Man nemaz nepatiktu, ja lasītājs lasa un pēc tam jūt, ka ir saslimis. Tā viņam var pāriet jebkura patīkšana apmeklēt mūsu lasītavu. Tad biblioteku uz veselu mēnesi slēdza rekonstrukcijai. Kad pienāca atklāšanas diena, mīces sirsniņa satraukumā lēkāja tikpat kā bērnībā, pirmo reizi uz skolu ejot. Piesteigusies pie privatizētā daudzstāva nama, virs ieejas pirmajā stāvā viņa sajūsmā ieraudzīja sarkanā neonā liesmojošu uzrakstu – biblioteka lasītava – augstas kvalitātes grāmatas. Bet iesteigusies iekšā apstulba. Intīms apgaismojums, kaut kādi kungi, kaut kādas jaunkundzes, starp kurām viena otra darba kolēģe – alkohols. Uz štociņa balstīdamies mīcai klāt pielēkāja kociņa kungs, kaisli dvezdams.
Nāc nu šurp, mana mīļā grāmatiņa, lai es tevi palasu. Sen jau kāroju izlasīt bestselleru mīcīte. Neskaties, ka man 80, lasīt prieks vēl mundrs, it sevišķi no rītiem.
Šausmās apjēgusi, ka izvirtušais buržujs zem bibliotekas izkārtnes, lai nebūtu jāmaksā nodokļi, atvēris intīmu klubu, mīce iebrēcās un metās laukā. Tagad viņa pārtiek no bezdarbnieku pabalsta. Katru dienu ēd vienīgi maizi, reņģes, kartupeļus. Pati vainīga. Un nav ko pārmest valdībai. Kam negribēja pārprofilēties?